Issa. Mande vezan. Mande kele. Ie. Te mamerina ny fiarabana ho antsika rehetrarehetra. Anatin'izay rehetrarehetra izay misaotra betsaka ny tarika fiderana, misaotra betsaka ihany koa ny tsito izay nandray ny fiahinana izao fotoana androany izao. Filazana kely fotsiny ho antsika rehetrarehetra io fotoana amin'ny 25 io de te anasa antsika ako hoe manasa ihany ko namana manasa. Matetika ny olona rehefa 25 desambra na ny fotoana amin'ny aladiny pasaka no mandeha mamonjy fiangonana indraindray, de ndao araraontsika ireny anasantsika olona vaovao, anasantsika nyreny namantsika fantatrtsika hoe rehefa aladiny pasaka sy ny krismasy izy no mba mietanetana ho any am-piangonana. De mety amin'iny fotoana iny mihitsy no anjonoan'Andriamanitra anazy, azahoan'Andriamanitra anazy izy mahafantatra. Fa izay hoe isika mila mandeha manao dingana kely de mino aho fa Andriamanitra no manao ny ambiny rehetrarehetra. Tsika ve tsy maniry hoe mba ho fenoan'Andriamanitra, ho fenoana reny toerana banga rehetrarehetra reny sahoana? Hitako, tiako mihitsy izay ilay anankiray izay hoe hitako. Tena zany mihitsy. De ndao tsika samy eritreritra na olana anankiray fotsiny arany. Hoe tena iza ny olona tonga ao an-tsainao voalohany raha ohatra ka mieritreritra ianao hoe ity olo ity ngamba no asako rehefa misy fotoana afaka anasana anazy. De ndaontsika rehetrarehetra tonga amin'io rehefa vita le fotoana dia misy fiaraha-misakafo izay le zavatra andresahany tsito teo. Le fiaraha-misakafo no optionnel ho antsika hoe afaka mijanontsika na tsy tena na afaka mandeha. Fa lay fotoana ny krismasy de manasa antsika rehetrarehetra ary vao mainka asana ihany koa ary isika hitondra namana. De raha misy matetika moa amin'io fotoana io no izay le hoe fanararaotana de araraoty aza, mety hoe ianao indray no asanany amin'ny toerakafa fa izy asao makaty amintsika sa ahoana ry Willy? De aloha izy no asana ho aty amintsika de matena hoe maheno ny filazantsara. De ao anatin'izay ihany koa de ngambany amin'io fotoana io izay vao miverina ry Kima Midjli manakavy de zareo anatin'ny fotoana ny fialatsasatra amin'izao fotoana izao de ny fotsika sy ny saitsika tena hoe mba mivavaka ao an'izy ireo anatin'ity herinandro ity de hoe tombavaka ry zareo tena hoe mba ho rafraîchi tsara rehefa tonga aty mety amin'ny larobia, mety rapitso, mety rafaka pitso ry zareo no miverina. De mba tena hoe hisy ainga vaovao amin'ny asa fanompoana izay fitarihana an'izao fiangonan'izao indrindra ny amin'ny asa amin'ny fitorianany teny. Tsika rehetrarehetra angamba mahafantatra fa izay no anisan'ny tena anjara andraikitra voalohany ataon'ny Kima dia ny amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy izany. De ao anatin'izay ihany koa te hangataka vavaka ihany koa izay mianakavo vy aminareo satria tena anatin'ny farerana tanteraka aratin'ny tena hoe tena reraka e, fa nefany ao anatin'ny fahalemena no ao ny mahery tompo. De ao amin'ny tompo no heritsika. Hitako hoe reradreraka ihany koa isika rehetrarehetra de mifampitondra mbavaka e. Ho anatin'izay nefa ny tena hoe maro ny adidy manandraikitra isan-karazany izay sanina. De nandray efa tena mipoaka kely ny saina hoe ahoana daholo ny havitanan'izany rehetrarehetra izany. Fa de mino ako fa ny herin'ny tompo no heritsika de ny herin'ny tompo no herinay de ao anatin'izay tena hoe tombavaka toritody sy miora Jesosy eo tena mba hampahirezo ry zareo. Satria raha ny tena izy ary tsy tokony tarika fiderana teto miora, tsy tokony nitarika fiderana rehefa avy eo fa noho ny fandaminana maro isan-karazany de lasa tsy maintsy mitarika manao an'izay asa fanompoana izay ary ataonay ampifaliana le izy fa tsy hoe sanatrehan'izany zavatra hafa. Izay angamba ny ataoko hoe tsetsatsetsa tsy aritra kely fa hiroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika de somary hafahafa kely no ny aingam-panahy tsy hoe zavatra tonga tato anatin'ny saiko rehefa iresaka an'itiako efa tamin'ny tapabolana nefa nafantatra hoe amin'ity androany itiako iresaka an'ity toko anankiray ity de rehefa nanomana an'le izy ako de misy toko mifanindra an-dalana amin'le izy tiako nampidirina tao anatin'le izy de inoko fa aharitra iaino ny tenin'Andriamanitra ianareo. De tsy aharitra iaino fotsiny fa tena hoe andray avy amin'Andriamanitra. Amen. Nao mateneny kely akaikinao hoe mahareta hoe de mandraisa hoe avy amin'Andriamanitra androany. Rehefa nanomana antia de mazava ho azy hoe resaka ny amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy tsika tamin'ny alahady teo ako ny resaka ny amin'ny Lioka toko voalohany andiny fa firy izy teo 26 ka hatramin'ny 38 ny resaka tsika ny amin'ny hiaviany ilay mpamonjy ny resaka ny anjely tonga nanantona ny Maria dia niteny tamin'ny Maria ny amin'ny teny somafaly izay hoe ilay hoe ho tonga ilay mpamonjy dia androany ako ilay fahatanterahany izay teny izay no resako androany iresaka bebe koa ny amin'izay ako dia rehefa nieritreritra an'ilay izy ako dia zavatra hafahafa kely ny tonga tato anatin'ny saiko a ohatra ny nanao fikaroana kely ako ny momba ny zaho moa izany ny s'interesse foana hatramin'izay ny amin'ny fiandrianan'ny mpanjaka vavy Elizabeta tsy mpanjaka vavy Elizabeta rery fa ny ny monarchy anglisy izany e izay angamba ny irazako anazy ny fanjakana anglisy dia atao anatin'izay a rehefa nanao fikaroana keny tena sady namaraka ihany koa angambany ny sasan'izay mitovy amiko nareo dia nafantatra hoe i prince Harry sy Meghan Markle moa ny anaran'ilay vehivavy niteraka zareo tamin'ny mois de mars niteraka printsy anankiray de tamin'ny fotoana niterahany zareo an'ny io printsy io a dia nivaza tany rehetrarehetra indrindra fa ny ao anatin'ny Commonwealth na hoe le tany izay ao ambanin'ny fiahian'ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa dia samy nankalaza n'la fahaterahany lay zanaky prince Harry sy Meghan dia azoko an-tsaina tsara mihitsy ngambany hoe tonga nanoratra ny vahoaka anglisy a nanoratra fiarabanana izy mivady a nandefa inona mihitsy izy zao fanomezana maro isan-karazany fa mbola tambonin'izay tsy haiko firy taona lasa angamban'izay ataoko hoe dimy taona na mihoatra kelin'izay dia teraka ny prince george indray a tsy zanaka izy roa reto mazava ho azy satria iary sy Megana vo tamin'ny hery taona raha tsy diso ako noho ny vady fa i prince george indray dia zanaky prince william sy i catherine zay i prince william no laharana faharoa amin'ny fandovana ny seza fiandrianana zany hoe mampianatra anareo kely ako amin'ny resaka sy manome information ho an'ireo zay tsy mahafantatra ary mampatsiaha an'ireo zay mety hoe efa mahafantatra de tamin'ny prince george a zay zanaky william skate teraka de inoko fa mbola avo kokoa ny fientany an-tanan'ny vahoaka anglisy sy ny commonwealth fa manaray manontolo satria maninona io prince george io no laharana fahatelo amin'ny fiandrianana raha ohatra zany ka maty ny ray beny de maty ny dadany de izy no lasa mpanjakan'ny ny anglisy sy ny commonwealth fa ray manontolo de inoko maromarina kokoa fa tao anatin'izay mbola mihoatra lavitra noho ny naterahany ilay prince zanaky iary sy Megana ny fiatanyantanany vahoaka anglisy tamin'izany fotoana izany tamin'ny fahatongavan'ny prince george ary nakalazaina nanerana ny ataoko hoe tsy ny commonwealth fa rery arany fa ny ray zao tontolo zao satria io no nanisany mba any monarchy tena hoe mamilaza indrindra angamba ny eraka izao tontolo izao tsika rehetrarehetra angamba na ny tvm ara ny nandefa any ilay mariage princial ny tamin'ny na ny william skate a na ny any iary sy Megan fa ny zavatra azo antoka dia nisy olo tena avy amin'ny firenena ray manontolo ao anatin'ny commonwealth nandeha naka ny angleterre nandeha nanolotra fanomezana nandeha ny arahaba na farafaratsiny raha tsisy olo tena dia mba nisy taratasy nalefa ny fanjakana ao anatin'izay commonwealth izay dia izay ny zavatra tsaroko rehefa nieritreritra n'ity andiny soratra masina anankiray ao anatin'ny Lioka toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo ho ao amin'ny Lioka toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo isika raha nitondra baibolinao ianao dia arahaba soa amaky amadika anazy a ao amin'ny Lioka toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo izany efa ao daholo ve isika sotra rea sotra iary a rehefa ao sika dia Mety hoe misy afaka mamaky ve anankiray? Azafady indrindra tompoko. Hosolo tenantsika mamaky an'ilay andinin-tsoratra masina satria somary lavalava le izy. Misy mazoto? Mba alefa hoe le micro anankiray iny azafady.
Ary nisy mpiandronjo tamin'izany tany izany. Nitoetra tany an-tsaha, nitanjana ny onjony tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany. Ary ny voninahitry ny tompo nanelatselatra ny manodidina azy. Ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjeliny taminy, aza matahotra, fa indro milaza teny soa mafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy niteraka ho anareo, aneo any tananan'i Davida, dia Kristy tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady manjy ao am-pinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra, niseho tampoka niaraka tamin'ny anjely, teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe, voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra, ary fiadanana eo ety ambonin'ny tany, amin'ny olona ankasitrahany. Ary tamin'izany rehefa niala teo amin'ireo anjely ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandrionjika nanao hoe, andeha isika hakany Betlehema, ka izay izany zavatra vao tonga izany, izay nampahafantarina ny tompontsika, dia nandefaingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa, ary zazakely nanjy teo am-pinanam-bilona. Ary nony efa nahita izy dia nampiely izay teny nolazainy taminy amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nanjea dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandrionjy taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandrionjy niverina nankalaza niderahan'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reniny hitany araka izay nolazainy taminy.
Zay. Misaotra betsaka Willy. Raha ho fitiniko kely ilay zavatra nitranga teto dia nisy mpiandriondry. Tsy haiko na minoako fa mihoatra ny ray a, na mihoatra ny roa, na mihoatra ny telo izy ireo. Tsy voalaza tato a, ny atsipirian'ilay isan'izy ireo fa nisy mpiandriondry, zany hoe vondron'olona niara-ny andriondry tao anatin'izay. Dia ho tanatin'ny zay zareo ny andriondry zay a, dia nisy anjely nitsangana teo anilan'izy ireo. De io anisan'ny zavatra anisan'ny mampatahotra anahako indrindra, angamba nefa nizarako anareo a, hoe zahako anisan'ny matahotra nisehoany anjely zany. Hoe tena ohatran'ny zavatra mampatahotra zany a. Tsy haiko aloha nareo hoe iza ny tena maniry mafy mihitsy hoe zahako tena ohatrany tena maniry be mihitsy hoe zah isehoana anjely. Fa zara ny tena izy a, rehefa mivavaka hoe zah rery no ao amin'ny toerana fivavahako. De matahotra mafana hoe sao de zao ary anisa io nanjely de ahoana raha angamba de tena hoteraka hatramin'izay tsy tokony hoteraka. Fa zavatra anisany hitantsika eo angambany hoe tsy zavatra araka le efa nyresahako tamin'ny herina, tsy zavatra anodin zany hoe isehoana anjely zany, tsy zavatra maivamaivany zany. Ary ny faneho fisehoany anjely zany zavatra mavesatra foana misy tanjany. De rehefa nisehoany anjely reto mpiandriondry reto de tahaka anahako zay hoe matahotra, de raiky tahotra ry zareo. Fa nefa ny rehefa teo ny tahotra de zay ihany koa nefa ny mampisy fanantenana anahako amin'ny raisonnementko anankiray hoe raha miseho amiko zany anjely zany a, de tsy maintsy ho ampahirezan'ny tompo hoe aza matahotra. De zay tokoa ny zavatra nitranga teto, rehefa hitan'ilay anjely fa natahotra reto mpiandriondry de ozy izy hoe aza matahotra. Fa maninona ozy izy? Ilaza teny somafalo anareo ako. Zany hoe isy filazantsara le zavatra horesahany anjely amreto mpiandrondry reto. Inona le filazantsara? Aza matahotra ozy izy fa indro ilaza teny somafalo aminareo ao dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fifaliana lehibe ho atsika rehetrarehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Zay le filazana manan-danja no resahan'ny anjely tamin'ireto mpiandrondry reto. De rehefa naheno an'izay le reto mpiandrondry reto Dia nisafatra mbola nagaga nyotra lavitra n'olona hoe nisehona anjely anakiray. Dia tonga ny anjely be dia be. Nanotrona an'izy ireo an. Dia ilay anjely naninona teto? Nakalaza an'Andriamanitra. Ohatrany hoe tahaka ny maneho sary amin'ireto mpiandrondro reto hoe izao ny zavatra tokony ho ataonareo. Rehefa resy niraisinareo ny filazantsara. Rehefa niraisinareo ilay vaovao mafaly hoe misy mpamonjy teraka. Dia inona ny zavatra natao? Anisan'ny hira malaza indrindra ny nataoko rano hoe na tsy kristianina na silamo na bodista na any maheno tsy fidiny. Rehefa vanim-potoana ny farany taona tahaka an'izao ilay hoe gloria in excelsis Deo. Izay ilay zavatra voalaza teto hoe voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Izay ilay zavatra no iranin'ireo anjely ary no irany ho an'Andriamanitra voalohany indrindra ary ny irany ho an'ireto mpiandriondry la hoe nomen'Andriamanitra fankasitrahana ianareo olombelona. Izahay anjely tsy nanana soa revo nivadika tamin'Andriamanitra ny anjely. Tonga dia dangy, tonga dia maty, tonga dia lasa ary. Tsy manana chance intsony hoe hiverina amin'Andriamanitra fa isika manana chance hiverina amin'Andriamanitra ilay hoe nomena ny fahasoavana araka ny resahako tamin'ny heriny androany hoe nomen'Andriamanitra fahasoavana taka ny Maria nomena fahasoavana isika tsirairay avy ary nankasitrahany izany fiadanana ho an'izay nankasitrahany. Rehefa nakalaza reto anjely reto any dia fanamafisana ny tena hoe tena avy amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ilay anjely maromaro tsy le hoe anjely anankiray fotsiny fa nanampy anjely maromaro nanampiana anjely maromaro dia tahaka ny fanamafisana ho an'reto mpiandrondry reto hoe tena zavatra serieux ny ety zavatra ity raha olona e. Tsy hoe nareo na samy nifokafoka bakiraro teo dia nahita anjely anankiray. Oay raha ohatra ny mahita anjely aza elako ve mahita? Mahita koa ako. Fa tena tonga nanamafy ny anjely tonga betsaka nankalaza an'Andriamanitra tahaka ny tehilaza hoe zava-dehibe ny zavatra resahanay aminareo e. Fanambarana lehibe zany ho anareo ary alefa ianareo ho hiraka, alefa ianareo ho solotena rehefa aveo. Mbola hiditra amin'izay ako rehefa aveo. Fa ny zavatra nitranga teto, mbola anatin'ilay famitinana an'ilay tantara ihany ako, dia rehefa lasa ilay anjely nankany an-danitra dia inona ny reaction nataon'ilay le mpiandriondry, ireo mpiandriondry? Andao zalahy, andao tsika andeha, andao zao dia zao an andeha isika, zany hoe valiny teo no eo no nasetriny reto mpiandriondry ny tolotra nomen'Andriamanitra an'izy ireo, ny fanambarana nomen'Andriamanitra an'izy ireo, ny fampafantarana an'ilay filazantsara, ilay mpamonjy teraka ho an'izy ireo. Ary ny zavatra nisy teto dia zavatra somary mampitola gaga ihany. Teo no ero zareo dia niala ary navelany ny ondrina. Fahasahiana zany. Mbola rehefa avy eo ako iresaka bebe kokoa an'izay amin'ny famaranako anazy. Fa ny zavatra tiako ho hitantsika ao anatin'izay dia zava-poana ny zavatra rehetra. Tokony ho zava-poana ny zavatra rehetra. Misy hira izay amin'ny teny anglisy hoe raha mihoatra anao dia ny zavatra manodidina anahako, ny asa, ny fianakaviana, ny zatsy amin'ny teny akorony hoe ratsy zany rehetrarehetra zany miasa tiavo ny fianakaviana fa lasa ambany javatra, lasa zavatra ary aoriana raha mihoatra an'i Jesosy Kristy. Izay ny zavatra napetraka reto mpiandriondry reto teto hoe zany Jesosy teraka izany, zany mpamonjy teraka izany manandanja lavitra no ilay ondry andrasantsika. Ndao ntsika zalahy andeha eo no eo dia lasa ry zareo. Ary tsy rehefa nahita ny Maria sy Josefa sy ny zazakely teo ampinanam-bilina ry zareo dia rehefa avy nisaotra an'Andriamanitra ny akohoka teo anatrehany dia lasa ry zareo nampiely. Rehefa nahita izy ireo dia nampiely. Rehefa nandray, rehefa tena nahita dia nampiely izay zavatra reny sy hitany araka ny lazaina tamin'izay namarana ny andiny ny faha roapolo teo hoe nakalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zava ary ny mpiandronjy dia niverina nakalaza an'Andriamanitra noho ny zavatra reny sy hitany araka ny lazaina taminy. Dia inona ny zavatra no nataon'ny Maria tao anatin'izany rehetrarehetra zany? Nitahiry, nahita izy ary nitadidy. Ny anjely a azafady, ny mpiandriondry a nahita dia nampiely ary nisy fiatraikany tsara tamin'ny olona izay nielezany ilay izy a. Fa i Maria kosa rehefa nahita dia nitadidy. Izany hoe tsy nahita le mpiandriondry nanantona, nakalaza an'Andriamanitra, nakalaza ny Jesosy Kristy a, dia notahiriziny izany a, notadidiny a tao am-pony izany. Setrany izany a dia nidera nakalaza an'Andriamanitra ry zareo. Dia mifanindran-dalana amin'izay a, izay tsy voalaza ao amin'ny bokin'ny Lioka fa voalaza ao amin'ny bokin'ny Matio a, dia tiako isika amaky ao amin'ny Matio 2:5 ka hatramin'ny 20:10. Mindran-dalana ihany izy ireo a, ary misy zavatra tiana atongavana, tian'Andriamanitra atongavana ny amin'ny fampindranana lalana an'izay anankiroa reto a izany. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa teraka tao Betlehema any Jodia Jesosy tamin'ny andro ny Heroda mpanjaka, dia indreo nisy magy, ndao mba samy miteny kely sika, nisy magy hoe avy any atsinanana. Zay mba hamoa kely anareo fotsiny ako. Tonga tany Jerosalema ka niteny hoe aiza ilay teraka ho mpanjakan'ny Jiosy? Fa nahitany kitany teny atsinanana izahay ka tonga mba eokoko anatrehany. Ary no nandre izany Heroda mpanjaka dia nangorooro izy mba amin'ny Jerosalema manontolo. Dia namory ny lehibe ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza no aterahan'i Kristy? Dia hoy ireo taminy, ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany: ary ianao ry Betlehema tanyny Joda, tsy de kely indrindra amin'ireo tanàna ao Joda ianao tsy akory, fa avy aminao ny hiaviany izay iray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Dia nampiantso ireo magy mangingina Heroda ka namodipoditra fatratra azy ireo ny amin'izay fotoana nisehoan'ilay kintana. Dia naniraka azy ireo hakany Betlehema izy ka niteny hoe andeha hadiadio tsara ny amin'ilay zazakely. Koa rehefa hitanareo izy dia ambara ho amiko mba hakanesako any koa hiankohoko eo anatrehany. Rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa arindro ilay kintana hitany teny atsinanana. Ny aloha azy mandrapijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Koa nony nahita ilay kintana izy ireo dia diboka hafaliana. Ary rehefa tafiditra tao an-trano tokoa izy ireo dia nahita zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafany ny fitahirizan-drakiny dia nanolotra fanomezana ho azy izy ireo dia volamena sy zava-manitra ary vadiny tojo. Miora. Vazovazo zany a. Miora. Zavatra manompofony izany fa tsy olona. Nefa rehefa notoloran'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nandehanany nody ho any amin'ny finenany. Zavatra anankiray hafa indray ity tantara anankiray ity izay tsy voatantara ao amin'ny Lioka araka nyresahako teo. Magy avy any atsinanana, izany hoe tsy avy ao amin'ny tanànan' Israely reto magy reto, fa avy any atsinanany zareo any. Tsy haiko mety avy any a India sa ve avy any a Pakistan sa avy any nany na avy any a Chine, tsy haiko. Izay aloha ny atsinanana. Fa avy any atsinanana izy ireo no nahita an'ilay kintana, nandeha nakany Betlehema, nakany an-tanànan'i Jodia, tany amin'ny toerana izay nahaterahany Jesosy. Kintana avy any atsinanana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe nisy famantarana efa nomenana izy ireo hatramin'ny fahagola. Ary nino an'izay famantarana izay a izy ireo. Magy koa moa izany matetika zareo moa izany ato amin'ny Baiboly aloha tsy misy manambara hoe telo lahy ilay izy. Fa tsika matetika miteny hoe magy telo lahy. Fa ilay izy a ngamba n'ilay fanatrika, ngamba ny nahatonga an'ilay olona niteny hoe telo lahy, satria nisy volamena tao a, dia misy zava-manitra tao a, dia nisy miora. Dia mety hoe samy mitondra tsirairay avy daholo ve? Fa tsy voatery izay, fa mety ho anankitelo, mety ho anankefatra, mety mihoatra an'izay. Fa rehefa nitady reto magy reto nahita an'ilay kintana, dia nanaraka an'ilay kintana, dia nahita fa mpanjaka ho ateraka izay ilay marika an'ilay kintana izay hitany izy ireo. Dia Tompo, Andriamanitra, dia nitokodikan'izay mila iankofana. Izay natonga an'izy ireo a, rehefa nahita ny zazakely sy Maria reniny dia niankohoka teo anatrehany. Tsy hoe Maria koa niankofana, fa i Jesosy no niankofan'izy ireo. Ngambany aloha mazava tsara izay, mba tonga antsika tsy ho voafandrika anatin'ilay fiankofana eo anatrehana zavatra hafa ka amina olona hafa dia aloha mazava tsara hoe izy Jesosy any ny ankofany reto olo reto mitady ny mpanjaka ry zareo ary ny ororo Jerosalema sy manodidina. Ny zavatra nampiororo ny Heroda teto dia mieritreritra izy hoe le fanjakana kely tsy haiko raha fantatrareo a fa Heroda Heroda le voalavolaza ato io raha ohatra ka ngeza be ataoko hoe ohatra ny Madagasikara Israely de atsira be rery any nataoko hoe ambato lampy kely zavatra toerana kely ihany no anjakany Heroda na zany hoe nisy fifanarahana tamin'ny ampiarora romanna tamin'ny Heroda lay mpanjaka vao resaka eto ito a de mbola afaka ny fe kely ihany izy apahany kely raha ohatra ka hoarina amina Madagasikara de ataontsika hoe ohatrany hoe ambato lampy ohatra efa nahitana ambato lampy daholo ve tsika zany hoe tanàna kely zany raha hoarina amina Madagasikara ray manontolo. De zay ny anisany nampiororo azy tsy lay ambato lampy nambobao le resahako ito fa ambato lampy aria lala makany Antsirabe nampiororo azy a de hoe tiana ty fanjakako kely ty ve de ho isy olona angalatra ndray isy olona haka ndray tsy fantany fa mihoatra lavitra noho ilay fanjakana eritreretiny ilay fanjakana zay anjakany ilay mpanjaka zay ateraka. Zay le mampalahelo kely anle hoe nahazo fanambarana izy tamin'ny alalan'ireo mpanoradalàna sy mpisorona sy ny sisa sy ny sisa ny amin'le hoe ho teraka kristy ary ariana aninarino aterahan'ny kristy fa inona ny mbola mipetraka ao anybana atao anatin'ny fony fanjakako nytoerako zahako. Ary petsaka ny olombelona amin'izao rehefa hoe kristy ny resahana dia izay ny misakana anazy tsy hanantona ny kristy zahako de ahoana zany zay zavatra tiako rehetrarehetra tsy fanaoko rehetrarehetra zany de ho ajanoko daholo ve ny maiziahako rehetrarehetra ve zany de ho apetrako fa tsy maintsy andehanao andoalika eo anatrehan'ilay jesosy ahko iakohoka ny fiainako atolotro anazy. Zay ny anisany misakana ny akabazan'ny olona amin'izao satria maninona izy no andriamanina ny fiainany no andriamanina mampalahelo e. Fa ny zavatra anakiray mbola vao mainka mampalahelo noho izay de nisy mpanoradalàna sy mpisorona tao nalala ny soratra masina kanefa tsy nahalala tsy nino tsy nanome fitsahoana an'ilay mpanjaka zay teraka tsy nahazo an'ilay fanambarana nahazo ilay fanambarana izy fa tsy nahazo an'ilay fanambarana zany hoe fantanylay ao voasoratra ao anatin'ny testamenta taloha fa le fanambarana anaty atonga anazy hitsaoka an'andriamanitra tsy voaraina tsy azona fa de vo miteny fotsiny izy de be deibe ny olona amin'izao malala baiboly e be deibe ny olona mahafantatra ny tenin'andriamanitra ary vo tamaly fotsiny ahako ara ny jery ataoko hoe karazana deba tany Aostralia seky slamo fa gaga ako mipoaka ny lohako hoe tena mbola mahay an'le baiboly noho izay izy fa nefa ny tsy mino an'i Jesosy Kristy fantany tena lany tsenjery io da hatrany amin'ny testamenta taloka hatrany amin'ny testamenta vaovao lany tsenjery ale afaka manonona anao andiny soratra masona ohatra fa maninona tsy mbola tonga ilay revelation tsy azo n'ilay fanambarana tsy mahatsapa ny tenantsika tena hoe nomena tombony ve isika ary nomena fahasoavana hoe manana fanambarana ny amin'i Jesosy Kristy ary tsy hoe fantatsika fotsiny soratra masina fa no raisintsika ny soratra masina raisintsika ary tena iainantsika ny soratra masina ary nandray an'i Jesosy tsy tahaka an'ireto mpanoradalàna sy mpisorona zay nafantatra fotsiny nijanona teo ary tena zava-doza zany a enganeka tsy ho ato amin'izao fiangonana izao ny olona hoe afantatra fotsiny ny soratra masina fa tsy miaina ny soratra masina mahafantatra fotsiny hoe jesosy ny mpamonjy fa tsy miaina n'ilay famonjena avy amin'i jesosy kristy enganeka tsy ho ato amin'izao fiangonana izao zany amen. Mba tenen kely no akaikinao enganeka tsy ho anao hoe zany ary tena tsy anao mihitsy hoe le izy fa fantatro a fa raha mbola anatin'izay sokajon'olona zay ianao eto amin'ity toerany ity hoe fantatra aho ary efa eninao laninao tsenjery io tantara zay vao nitantaraina teo io tantarany magy ny tantarany mpiandrondry fantatra aho atsakany sy andavany satria nanao an'ireny te tantaran'i Jesosy ireny nareo tamin'ny sekoly alahady zahako anisany nanao magy foana nataoko hatramin'izay satria zany mba misaina kely ihany hozy izy ry zareo ie telo lahy zay tamin'izany fa zay le izy hoe tena raha ohatra ka eo amin'izay toeran'izay ianao dia androany anao afaka miala amin'izay toeran'izay hoe mafantatra fotsiny ianao fa hoe iaina fifandraisana amin'andriamanitra. Iala amin'ilay hoe aha efa fantatro zany, efa fareko foana zany, fa tena iainanao ve le izy. Dia nanadiady ilay kintana tamin'ny Heroda reto mag reto, dia nanadiady ihany koa Heroda, sady anatin'ny firoroana ihany izy nanadiady hoe tena marina tokoa ve zany zavatra misy zany ralahy, tena misy tokoa ve zany olona zany. Ary zay natonga anazy rehefa horindrina kely eo nanapa-kevitra hoe ze zaza roa taona ny midina ho tapahantsika aloha daholo satria ny fiandriana koza ve ny voakitikitika. Zay ny olona sasany ndraindray dia tahaka ny Heroda, tena hoe lay revo ny zavatra momba anazy a no voakitikitika, dia na ny olona raha sakanany ny olona rany tena hoe zany ny tsy hahitany an'i Jesosy Kristy, tena ny olona sasany arany a tena hoe vonony mihitsy ny aim-panahiny. Dia engany ary mino fa tsisy atao amintsika ato zany Heroda zany, fa tsara ho fantatrintsika fotsiny hoe misy karazana Heroda ka hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia zavatra magaga rehefa avy nanadiady reto magy a, dia nanadiady ihany koa ny mpanjaka Heroda, dia fantatra amin'izay le izy rehefa noresahan'ireo mpanoradalàna sy mpisorona sy ny sisa sy ny sisa. Dia nitoy ny tarika indray le kintana, iny indray le kintana fa nandeha nitoy ny tarika an'izy ireo. Zava-dehibe ny fahalalantsika an'izay hoe misy kintana mitarika nitarika an'izy ireo nakany amin'i Jesosy Kristy izay. Ary rehefa tonga tao zareo rehefa nijanona teo amin'ny tandrify amin'ilay toerana misy an'i Jesosy ilay kintana, dia lasa izy ireo a niankohoka teo anatrehany a ary nanome fanatitra, nanome fanomezana ho an'i Jesosy Kristy. Hiditra amin'ny zavatra anisan'ny tena tiako resahana androany ako, misy teboka anankiefatra zay tsy tena hoe lava tahaka ny ahoana izy ireo, fa hoe zahako a andehanana malakilaky a ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny voalohany dia hoe misy fanehoana sary ara-paminaniana ny amin'ny ireto magy sy mpiandrondry ireto. Ny faharoa dia hoe fanehoana fifaliana hitambarana. Fahatelo, fanehoana finoana marisika. Io ilay teny voambolana nampiasako, tsy haiko tamin'ny oviana angamba no nitory anito hoe finoana marisika ty, raha tsy diso ako tany amin'ny mois d'août na mois de septembre tany hoany a no niresaka an'izay hoe finoana marisika. Ary fahaefatra farany a dia fanehoana fiankofana. Dia voalohany, tebokako voalohany, dia hoe fanehoana sary ara-paminaniana. Miaraha miteny amiko nareo isa roa telo, fanehoana sary ara-paminaniana. Ny mpiandriondry a dia voalaza araka ny voalaza ao amin'ny Lioka ao hoe nisy mpiandriondry tamin'izany faritra izany. Ny mpiandriondry a dia avy ao amin'i Jiosy. Ny mpiandriondry a dia olona mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny lafiny iray, fa mila mahafantatra an'i Jesosy Kristy. Ny raina anome voninahitra an'ilay mpamonjy, ilay mpanjaka mpamonjy. Ny mpiandriondry ihany koa dia olona azo lazaina hoe ataoko hoe sara babem-bahoaka, ataoko hoe olona tsotra. Fa na ny fanomezana ary tsy nanana ny fanomezana akory zareo no entina tao amin'i Jesosy, fa dia hoe ny vatatenan'izy ireo a noho ny amin'izay hoe fahatsoran'ny fiainan'izy ireo izay. Fa ny fony natolotra ny ho an'Andriamanitra no niderany an'Andriamanitra tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fantany fa lehibe ho an'i Israely ny zavatra reny sy hitany. Ny magy indray a dia voalaza fa avy any an-tsinanana, izany hoe tsy Jiosy izy ireo fa tsy Etlisa. Ny rana anome voninahitra n'ilay mpanjaka Jiosy hamonjy izao tontolo izao. Ary ny magy ihany koa rehefa jerentsika ny zavatra natolotra izy ireo a nanome volamena, matoy ianao manome volamena zany a, manaka tao ianao zany ny dikan'izay, manany maizy ianao ianao. Nanome inona koa? Nanome miora, matoy ianao manome miora zany a, dia olona manaka tao ianao zany ny dikan'izany. Zaho aloha tsy manaka tao nahazo an'ny miora e, lasa manaka tao noho ny nahazahoana anazy. Dia inona ihany koa ilay nomen'ireo magy? Zava-manitra. zava-manitra zany zavatra sarotra ny mahazo anazy tamin'ny fotoanandrony tsy ohatra antsika hoe mandeha telo arivo tsika dia efa mahazo zavatra manimanitra ry amin'ny sinoa na latsaka izay arany fa zany zava-manitra zany a tena zavatra nokaroina menaka tena huile essentiel izay ngamba no ary zany tsy azokazo ny olona fahatany zany fa tsy maintsy manambara fa olona manana maizy azy reto magy zay namangy an'i Jesosy nitsidika an'i Jesosy nanome voninahitra an'i Jesosy ary matoa ny raisin'i Herôda ihany koa izy ireo dia midika fa misy ohatrany hoe saranga hitovizana ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ny zavatra tiany tenin'Andriamanitra ho raisika avy amin'ireo olona vondron'olona anankiroa ireo dia izao nonge antsika maky eo amin'ny Romanina toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo hoe raha mety aminareo dia mamaky ao amin'ny Romanina toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo sika Romanina misy efa ao ve azafady io fa tsy menatra ny filazantsara aho ndao tsika hiaraka maky isa roa telo fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jiosy aloha dia avao amin'ny jentilisa tanareo ny zavatra nitranga teto amin'ny jiosy aloha mpiandriondry veo amin'ny jentilisa tahaka ny maneo Andriamanitra hoe satria mazava ho azy reto mpiandriondry reto nitakaikin'i Jesosy dia ireo nitonga voalohany nijery an'i Jesosy dia tahaka ny maneo Andriamanitra hoe nitanjoko an'izao tontolo izao dia nizara ny filazantsarako amin'ny olona rehetra na jiosy izy tahaka nyreto mpiandriondry reto na jentilisa tahaka nyreto magy reto na ory izy hoe olona tsotsotra tahaka nyreto mpiandriondry reto na manana izy tahaka nyreto magy reto dia tiako afantatra ny filazantsara tiako afantatra ny vaovao mafaly tiako andray ny famonjena dia hitantsika efa hatrany amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao hatrany amin'ny tany amin'ny fotoana tany amin'ny testamenta taloha dia hitantsika foana ny fanirian'Andriamanitra hoe reto israelita ireto reto vahoaka jiosy reto nanaovany échantillon azotsika angambany izay hoe nanaovany échantillon fa raha ny tena izy ny olona rehetrarehetra ny tiany afantatra an'ilay izy tia ny andray an'ilay famonjena dia tahaka an'izay hoe ny mpiandriondry olona tsotsotra jiosy magy olona nanany maizy azy ary jentilisa fanilika raha eo amin'ny kolotsaina jiosy fa tiany andray an'izany rehetrarehetra zany fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fahanana ny fiainana mandrakizay nitiavan'Andriamanitra tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao tian'Andriamanitra loatra tsy ny jiosy rery ihany tsy ny échantillon rery ihany fa ny rehetrarehetra mihitsy isika rehetrarehetra tian'Andriamanitra andraya izany ary hitantsika zany ao amin'ny baiboly rehefa lehibe Jesosy ka nanao ny asa fanompony dia hitantsika ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ny olona manankatao sy ny olona ambany fiainana Zakaiosy zao olona nanany maizy azy nanambola be zany Zakaiosy zany aiza raha maitra teo fa olona nanany maizy azy zany olona zany nandray an' Jesosy tian'Andriamanitra ho vonjena hitantsika ihany koa nefa ny a Petera zay olona mpanjono fa nefa nataon'Andriamanitra ho mpanjon'olona hitantsika Jesosy ny fanosiosy tamin'ny vehivavy janga ny fanosiosy tamina samaritana etsaiko hoe aiza ho aiza ny eritreretanao ny tenanao amin'izao fotoana izao raha mety mbola tsy nandray an' Jesosy ianao mety ozy izy ianao hoe zako a raha mba fantatrareo matsy ny zavatra iainako amin'izao fotoana izao raha mba fantatrareo ny zavatra nataoko maly ny zavatra nataoko tamin'ity herinandro ity raha mba fantatrareo zany le tena anilika ananareo fa tadidio fa ninoninona zavatra vitanao naiza ny toerana misy ianao naizana izy ianao ninoninona toerana misy ianao amin'ny fiarahamonina tian'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ho raisina foana ianao naiza faharoa fanehoana fifaliana hitambarana samy andehan'olona ireto tonga nanome voninahitra an'i Jesosy mpanjaka ireto tsy kisingana olona anankiray fa andehan'olona ny famonjena dia manokana mazava ho azy ianao mila mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ary ny tsirairay dia natsoan'Andriamanitra tsirairay tahaka an'izay isika. Fa ny tsirairay dia natsoan'Andriamanitra hitambatra mba ho vondrona anankiray. Dia tahaka an'ireto magy vondron'olona anankiray. Mpiandrondry vondron'olona anankiray. Tanareo amin'ny salamo fahatelo amin'ny telopolo amin'ny zato. Endre tsara raha ny mpirahalany miaramonina. Atahaka ny eo nisy fanehoana be dia be, fanehoana hafahafa, diloilo mitsororoka amin'ny somotry arona sy ny sisa sy ny sisa. Mety tsy ho azosika loatra zany ary amin'ny fotoana hafa angamba antsika no hanazavan'izay bebe kokoa. Fa ozy izy hoe ahoana? Voadidin' Jehovah eo ny fitahiana rehetra. Dia izay no mahatsara an'ilay hoe mitambatra isika ary misy fifaliana mitambatra. Izay no mahasarobidy ny fiaraha-miangona. Izay no mahasarobidy ny fiarahantsika tahaka an'izao. Miara-manome voninahitra an'Andriamanitra satria natsoan'Andriamanitra tany amin'ny samy maha izy antsika tany isika. Ny sasany mety hoe raha ny fijery aty ivelany a sy ny fijery fahitan'ny olombelona azy dia hoe manankatao. Ny sasany mety hoe tsy tena manankatao loatra. Ny sasany mety hoe tsy haiko. Ny sasany ohatr'izay sy ny sisa sy ny sisa. Fa nitsongan'Andriamanitra tany amin'ny misy antsika rehetrarehetra tanytsika dia natambany. Ary tsara ny mitambana vondron'olona anankiray no manome voninahitra. Ary izany no mahasarobidy ny isak'Alahady. Izany no mahasarobidy ny fiarahantsika miangona. Satria vondron'olona anankiray navotan'Andriamanitra isika. Manome ny sary hita anatin'izany raha azosika tsaina hoe arena lehibe. Jereo fa samihafa daholo isika rehetrarehetra eto. Samihafa daholo. Fa arena nefa ilay fahasamihafana. Rehefa mitambatra ho vondrona anankiray ary fanomezana dera ho an'Andriamanitra. Ozy izy Mark Driscoll zay anisan'ny mpampianatra baiboly anisan'ny tena tiako ny miaino anazy an ary tiako ny fampianarany amin'ny akapobeany. Dia ozy izy hoe tsy ho afaka hiaina-pahombiazana ny finoanao anatin'izao kolotsaina misy anao izao ianao raha tsy miazona ny fifandraisana amin'ny hafa. Eny na ireo olona mifanohitra fisainana aminao aza. Veriko indray ilay teny Mark Driscoll. Tsy ho afaka hiaina-pahombiazana ny finoanao anatin'izao kolotsaina misy anao izao ianao raha tsy miazona ny fifandraisana amin'ny hafa. Eny na amin'ireo olona mifanohitra fisainana aminao aza. Fahasamihafana nataon'Andriamanitra ho inona? Harena ho antsika. Misy amintsika ato reto tena ravalomanana hiringirina. Misy amintsika eto tena rajoelina hiringirina. Misy amintsika eto tena rajaonarimampianina hiringirina. Tsy maninona izany rehetrarehetra izany. Tsy izay tsy atsy tokony hapetrakantsika ihany ny olana. Fa ahoana no ahafahantsika miara-miaina ao anatin'izay? Fa nivoninahitr'Andriamanitra no miseho rehefa misy fahasamihafana nefa no mitambatra tahaka an'izay. Amena. Marina izany sa tsy marina? Amen. Azoko sary an-tsaina tsara ny fihetany tanan'ny mpiandron'ny sasany vao naheno ny anankiray nilaza hoe andao ho any a Betlehema isika. Izay ilay mahafinaritra amin'ilay hoe isika miaraka tahaka an'izao misy anankiray misintona hoe ndao zareo a. Dia tahaka ny nataon'ny Miora teo hoe ndao isika hiaraka hibanjina hisaotra an'Andriamanitra. Misy anankiray misintona isika dia miaraka mandeha mankany. Mahafinaritra anie izany e. Ary voninahitra ho an'Andriamanitra izany. Zay ny maty. Raha ianao rery raha azoko an-tsaina ihany koa raha ohatra ka hoe magy anankiray fotsiny no andeha anatona an'i Jesosy ho aria Betlehema. Avy aria Inde izy ohatra. Ohatrany amoamo ihany mandeha amin'le ampondra. Tena tsy dia za rery move izany ity. Zay mahafinaritra an'ilay hoe fiarahamonina anankiray isika. Miara-mifanosika. Miara-mifanentana. Ary indraindray mahafinaritra mihitsy ary ny sasany a mahavita miantso ny namany mihitsy hoe ndao tonga any am-piangonana milady, ndao hiaraka ankalazan'Andriamanitra milady sy ny sisa sy ny sisa. Mahafinaritra ny rehetrarehetra zany. Maneho firaisan-tsaina ary misy fifaliana iombonana. Ary mahafinaritra ny rehetrarehetra le miombim-pifaliana e. Tsy ianao rery ihany no any ianao faly rery ihany dia any. Fa raha misy fifaliana mahafinaritra indrindra dia ilay fifaliana iombonana sa tsy izany? Izay no mahasarobidy an'izao zavatra hitatsika rehetrarehetra. Reo olona hitatsika eto izao misy zavatra iombonana ary misy zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fiainana kristianina Dia melatihnya am tifa piasa ten fa piasa kutif ten tia. Dewe ni fiana na Kristiana dia matiru raya rana mnyaf. Dongo meraka mamir na kelan zaiti ke isa ruatel. Ni fiana na Kristiana dia matiru raya rana mnyaf. Zain matunga tike sarbidem tike ni fiara amyangu na takanzao. Sarbidem tike ni fianguna na ewa tueran. Tue ni fianguna na reta reta. Ye, matsara tsika manana le fiangonana mafava le fomba fijery hoe eglise universelle le fiangonana maneratany maka kalazantsika andriamanitra anatin'izay fa le hoe ianao no fidian'andriamanitra ho ambolena eto amin'ity toerana ity manokana hitombo ato dia hamelana ato dia izy vokatry ny fanahy be dia be mivoaka avy ao aminao dia hahafahan'ny hafa migoka avy amin'izany. Mafinaritra zany, zavatra tsara zany, ary zavatra tena tokony hoindraindra lalaitsika zany. Amen. Fahatelo, fanehoana finoana marisika. Rehefa misaintsaina ny finoana nananan'ireto volonono vondron'olona anankiroa ireto ahako a, dia ny mpiandrony sy ny magy dia mahavariana anahako. Le hoe nanapa-kevitra teo aneo fotsiny le mpiandrony hoe ndao velantsika ny ory dia ndao tsika andeha mila finoana zany. Hoe andriamanitra ianao mahafantatra anyreto ondry endrasany reto fa ndeha izay andeha ho any amin'ilay mpiandry ny ondry ilay tena mahay tsara mitaky finoany zany ary finoana marisika. Inona le dikan'le finoana marisika raha tsy mahafantatra nareo? Foi active, tonga dia mandray fanapaha-kevitra. Finoana marisika, ny kintana dia ny rana na rana. Marina fa pahay mandinika mpandinika ny kintana reto magy reto a, zany hoe astrologe. Ie, mpandinika kokoa an'le astra, mpandinika kokoa ny eny amin'ny lanitra eny. Fa lay izay nolazaina tamin'izy ireo ny momba n'ilay kintana dia noinony hoe itia dia kintana manambara fahaterahan'ilay mpamonjy, ilay mpanjaka amonjy. Dia naninona? Narahanitra reo tokoa zany. Nandery zareo niala avy any antsinanana nahita an'le kintana vao nahita ry zareo, ndao zalahy lasa daholo tsika any am'izay alehan'ity lahy ty kintana ity tsika no mijanona. Mila finoana marisika zany rehetrarehetra zany. Mila mino izay maneho ny fahamarinana ianao, ary mila fanapaha-kevitra eo no eo manoloana ny fahafantaranao an'izany. Tsy natao anoronantsika ny fotom-pampianarana momba ny astronomia le zavatra voalaza ny magy eto. Tsy any ny toko atongavana ary tsy any ny tiany soratra masina atongavana hoe matoa ny magy ara nandinika ny kintana, dia aloantsika mba samy mangita andinika ny kintana, dia andinika ny tanana, dia andinika ny rehetrarehetra sy ny sisa sy ny sisa. Tsy any le teboka fa misy kintanao manondro an'i Kristy. Manana ny fanamasiny tsika manondro an'i Kristy ao amin'ny fiainatsika. Lay kintana manondro atsika makany amin'i Kristy, dia aoka isika naraka an'izay, aoka isika andeha mpinoana naraka an'ilay kintana dia Kristy Jesosy, ilay fanamasina manoro atsika an'ilay Kristy Jesosy. Dia ihany koa lay kintana dia ianao afaka anio kintana ho an'ny hafa. Amen. Teneno kely nakaikinao hoe afaka ny okitana ho an'ny hafa hoe ianao. Anondro an'i Jesosy Kristy ho an'ny hafa. Amen. Manondro an'ny tokony okitana manondro an'i Jesosy Kristy tsika, ary izay olona manaraka mijery atsika dia ahita bebe kokoa an'izy an'i Kristy Jesosy. Farany, fanehoana fiankofana. Ny mpiandry ondry ny dera sy nankalazan'Andriamanitra, ny magy ny ankohoka teo anatrehany nanolotra fanomezana. Tsy misaraka amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy ny fiankofana sy ny fankalazana, ny fiderana, ny fanomezana azy ny asana sy ny aja avy amintsika. Izany mahatonga antsika maka fotoana ary raisika fotoana masina ilay fanomeza voninahitra ao anatin'ny fiderana. Fanomezana ny fanatitra, fotoana masina izany fotoana rehetrarehetra izany. Raisika ho fotoana lehibe izany satria fantatsika ilay antony fankalazana. Fantatsika lay tokony ho derana. Nambaran'Andriamanitra tamintsika lay Andriamanitra Jesosy Kristy navita ny zavatra rehetrarehetra ho antsika. Tsy ilain'i Jesosy ne le fideranana hoe. Ianao ve mieritreritra hoe tena manrery be Jesosy dia tena mila an'ilay olona de ady Jesosy Jesosy dia iny amin'izay izy zay vao manomboka me bokibokina dia me a na hoe ozy izy ianao hoe milany Jesosy ve ty? Tsy ilan'i Jesosy ty, tsy ilan'i Jesosy ny volanao, tsy ilan'i Jesosy ny fideranao. Tsisy ilavany an'izany, izy manana anjely tonga lafatra izy ary ampo an'azy ihany koa ny fiderana ny ahoana reny izazako an'izany hoe misy ohatrany hoe fahampiana avy ao amin'ny trinité, tsy mila zavatra hafa ivelany. Fa maninona? Nomen'Andriamanitra tombontsoa ianao anao an'izany rehetrarehetra izany, hira ao an'azy, andio an'azy, hitehaka ao an'azy. Tsy hoe rehefa mitehaka an'i Jesosy sika na mandia eo anatrehan' an'i Jesosy dia hoe vo maika me misandratra kokoa Jesosy. Eny rehefa any amin'ny faratampony izy, efa any amin'ny tsy misy toerana iakaran'i Jesosy izany intsony. Fa rehefa mitentsika hoe manandratra anao izay Jesosy dia tahaka ny raisintsika tombontsoa izany, tombontsoa ilay hoe midera manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay. De raiso tahaka ny reto magy sy mpiandrondry reto hoe ho tombontsoanao ny midera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, manome voninahitra an'azy, ny mitehaka ao an'azy, ny mandio an'azy, ny manome ny fanatitra ao an'azy, ny manome ny fotoananao an'azy, ny manome ny talentanao an'azy, ny manome ny mombanao rehetrarehetra ao an'azy. Satria fantatra ao fa an'i Jesosy ianao. Tsy izahay intsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Jesosy ny tomponao. Ary raha manana tompo zany ianao any dia ianao zany le mpanompo. Dia ny mpanompo manome asana, manome ady. Tsy navelan'Andriamanitra eo amin'ny tompo sy mpanompo fotsiny fifandraisantsika fa eo amin'ny zanaka sy ray. Tompontsoa lehibe zany. Mahavariana foana, mahavariana nahako manokana foana ny fitiavan'ny tompon'Andriamanitra nahako. Mahagaga foana ny fahasoavany. Mivoy ahy anome deranazy foana, anome aja anazy foana, anome voninahitra anazy foana. Fa mpanjakako izy ary Andriamanitro. Rehefa mahazo an'izany zavatra any nareo, rehefa mahazo an'izany zavatra any isika, azo sika ilay olona ometsika dera, ilay Andriamanitra iankofantsika, dia tsy andrintsika araka ny tenenitsiteto foana hoe tsy andry ny tsaoana an'Andriamanitra miaraka, ary tsy andry ihany koa ny tsaoana an'Andriamanitra any amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy any. Satria ny fiarahantsika amin'Andriamanitra tsy alahady fotsiny fa isan'andro isan'andro miaraka amin'Andriamanitra tsika. Dia samitahian'Andriamanitra ary mino aho fa anainga ny fanahyntsika atonga antsika anana fanantenana hoe na jiosy na gentilisy, na manana na tsy manana, dia tian'Andriamanitra ho vonjena daholy ny sarangan'olona rehetrarehetra. Ao anatin'izay ihany koa mila ny fitambarana natsoan'Andriamanitra tsirairay avy tany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy isika, ary natambany hoeto amin'izao toerana anankiray izao misy fifaliana hitambarana ao anatin'izay. Fahatelo, fanehoana finoana marisika. Misy teony eo fanapaha-kevitra ny raisina avy amin'ireto magy, avy amin'ireto mpiandriondry. Tahaka an'izany ihany koa ianao raha mbola tsy ao anatin'ny finoana ianao, misy fanapaha-kevitra takian'Andriamanitra ho raisinao androany amin'ny andiananao ny dingan'ny finoana. Fahatelo fara, fahefatra farany, fanehoana fiankofana. Rehefa fantatra ao fa Jesosy Andriamanitra tompony zavatra rehetrarehetra, tonga ianao miankohoka, ary miankohoka tena miankohoka feno, tsy miankohoka tapatapany. Amena. Samitahian'Andriamanitra isika rehetrarehetra, dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, mankasitraka anao izay satria ny teny taminay teto ianao androany, ary sarobidy aminay ny teninao. Tsy tianay andalo fotsiny izany, indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny krismasy izao, dia tianay ho raisina ny teninao avy ao amin'ny Lioka toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo, ary ny ao amin'ny Matio toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ireo mpiandriondry sy ireo miady izay nankalaza anao, olona samihafa, samihafa sokajy mpiainana, samihafa ihany koa ny anankiray ao anatin'ny jiosy, ny anankiray anatin'ny jentilisy, fatinao ho avotana daholy. Mankasitraka anao zany amin'ny fanomezanao an'i Jesosy Kristy ary manaingana hitsaoka anao bebe kokoa hatrany izany. Araisinay ho tombontsoa ny fitsaoananao Andriamanitra ray eo. Mideranao izay, manome voninahitra anao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra dia manana herandro vitsivitsy dia avy eo miona indray tsika amin'ny larobia amin'ny folo ora sasany. Tongava loloha satria ho betsaka ny olona ho tonga eto izany.